Oxe, comezamos programa Ben Long Show, facemos en Australia co DJ e o produtor Bel Tawas porque vende de presentar o seu primeiro disco, o seu debut, un traballo que chama Junior en Mix e no cato paredes temas como este pop, moita electrónica, pero tamén el interpretando. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de lunes de Cancións para Xordos e o facemos co DJ e productor australiano Bel Tawas, que decidiu finalmente presentar o seu debut logo de moitísimos anos dedicándose precisamente á música electrónica, inda que neste caso achegarnos sons máis accesibles, con moitas vocais e moito pop ao longo das 10 cancións que compoñen este novo traballo, un disco no que atoparedes temas como este Still Got Life, que vimos de escoitar e que chama Junior Mix. O pasado venres presentaba este traballo do que continuaremos gozando xa ao final do programa, pero agora viaxamos ao Reino Unido porque quen tamén presentaba no material o pasado venres era The James Hunter, un vende publicar o seu novo disco con 13 cancións que chama Nick of Time. Sons que van dende o R&B, o rhythm and blues, o soul, o blues, a música dos 50, dos 60, incluso mesturándoos con outros ritmos como os xamaicanos ou ska, así como regresa a banda de James Hunter Six, a banda do Reino Unido, que o pasado venres presentaba o seu novo traballo, un disco que editan a través do selo Soul Dafton Records, e que a continuación aquel Whatever It Takes de 2017, un disco grabado e producido por Bosco Mann. Pero agora xa cambiamos de estilo e achegámonos ao ámbito nacional. Cambiamos radicalmente de son e achegámonos ao cuarteto madrileño Biznaga, porque ven de dar a coñecer tamén o seu novo disco. Facía o pasado día 6 de marzo o terceiro da súa traxectoria, que chaman Gran Pantalla. Edítano a través do selo Slowly Recording, o selo estadounidense que apostou por eles neste novo disco, un disco que din é un traballo conceptual sobre o capitalismo da vixiancia, o deus da tecnoloxía, e o tamén ese impacto que están a ter as redes sociais e a súa omnipresencia na nosa vida. Un disco grabado e mesturado por Raúl Pérez nos estudios La Mina. Hoxe comezamos a escoitalo con este último episodio.
Yeah.
Moito rock e moito punk son o que nos ofrece este cuarteto que ten base en Madrid, os Biznaga, que vinen presentándonos a súa música dende o ano 2012. Lembramos que o seu primeiro disco chegaba en 2014, Centro Dramático Nacional, logo Sentido del Espectáculo, e agora este terceiro traballo, 12 cancións, que se publicaban o pasado venres, Gran Pantalla, así como se chama, un disco grabado por Raúl Pérez en Sevilla, nos estudios La Mina, en o que falan sobre as redes sociais, sobre o capitalismo da vixiancia din das novas tecnoloxías. Están presentando tamén este disco xa en directo. As datas máis próximas, pois dentro de moi pouquiño, estarán no mes de abril, en Sevilla o día 24, no mes de maio pasarán por Mallorca o 14, o día 21 estarán en Madrid, pero tamén teremos oportunidade de velos na nosa comunidade. Dúas son as citas que teñen xa pechadas, a primeira delas na Coruña o 5 de xuño, o día seguinte, o día 6, estarán na Cidade Olímpica, dando a coñecer este Gran Pantalla. Pero deixamos os Biznaga, pero non nos movemos da nosa comunidade, porque os nosos seguintes protagonistas son os Triángulo do Amor Bizarro ou Cuarteto Coruñés. Están dando a coñecer algún que outro adianto do seu quinto disco, que vai chegar a finais deste mes de marzo. Día 20 vai se publicar Ruptura, así como se vai chamar ese traballo cheo de punk, de electrónica, de sintetizadores e tamén de moitas distorsións, que foi producido por Carlos Hernández, como ven sendo habitual nos últimos tempos, e que editan a través do selo Masrou Pilot. Oxe, que quedámonos con outra das súas cancións, con este Vigilantes del Espejo. Disco moi agardado este novo traballo do cuarteto galego Triángulo de Amor Bizarro, que van presentar o día 20 de marzo o seu quinto disco, Rupturas, e como se chama, lembramos que a última das súas propostas era aquel Salve Discordia de 2016 e tamén o EP de 2018 El Gato Pardo. Pois agora xa teñen continuación con este novo disco que ademais van a estar presentando a partir do mes de abril en directo. O día 17 estarán en Córdoba, o día 1 de maio tamén estarán en Alacante, en Murcia, en Bilbao pasarán a fin de semana do 9 e 11 de xullo e no Festival Internacional de Benicàssim a fin de semana do 16 ou 19 de xullo. Por o momento, ninguna data confirmada en Galicia para poder escoitar esta ruptura, inda que de seguro que fixarán algunha nas vindeiras semanas. Agora o que facemos é achegarnos a El Columpio Asesino. Viaxamos así ata Pamplona porque os navarros tamén teñen o seu novo traballo xa pois nas tendas Azul Celeste, así como se chama ese novo disco que presentaban o pasado 21 de febreiro, o sexto da súa traxectoria, oito cancións na que reivindican o sufrimento como parte da vida, falando do exceso de positivismo, do espírito de ter que aproveitar as 24 horas do día, e o fan con cancións como esta, Siempre estás tú.
Thank you.
Outra das propostas máis interesantes que nos deixan as últimas semanas no panorama máis próximo, no panorama nacional, o cuarteto Pamplonés, el columpio asesino que presentaban o pasado 21 de febreiro Azul Celeste, o seu sexto disco, a continuación a aquel Dama de 2016, un traballo que editan a través do selo Oso Polita, moito pop, menos guitarras, máis sintetizadores, atmosferas electrónicas, as catro paredes neste disco no que ten maior protagonismo Cristina Martínez. A partir do mes de abril tamén estarán nas estradas xa dando a coñecer este disco. Día 30 estarán en Murcia, 21 de maio en Madrid, o 21 de xuño en Córdoba e chegarán a nosa comunidade en no mes de xullo. Xa unha data confirmada, o 2 estarán en Pontevedra, despois continuarán camiño por Valencia, Málaga, Bilbao e Huesca. Pero agora xa cambiamos de estilo, xa vos presentamos o que vai ser o noso disco da semana, ese traballo que iremos percorrendo un pouquiño máis polo miúdo nas vindeiras datas, tanto hoxe como na xornada do mércores, e o vean restratase do novo traballo de Najwa Ninri, xa bolo presentábamos hai 15 días atrás, ese novo disco que publicaba o pasado 28 de febreiro, Viene de Largo, así como se chama esa sétima proposta discográfica, está composto por 10 cancións que edita a través do selo Marrow Pilot, un disco que con no que contou con varios produtores, entre eles con Justin Pico, o que finalmente lle deu o son que hoxe escoitamos neste traballo, no que pois coquetea cons ritmos urbanos, tamén incluso co trap. Hoxe quedámonos con este Buenas Palabras.
No estás soñando. Soy la luz que te ciega, soy el sol que te quema, soy los focos lujosos, las buenas palabras, soy la sangre en el pecho, cazador al acecho, los aplausos, los gritos, los abracadabras, porcentajes, las cuentas, tu banco, la última noche, el miedo firmando. Soy los focos, los coches lujosos, las buenas palabras, los abracadabras. Los aplausos, los gritos, los bravos, las buenas palabras, los abracadabras. Porque somos smartphones y bombas y niños y madre y madres y niños. No estás soñando. No estás soñando. No estás soñando. Se repite en el tiempo y se convierte en aliento. Y esa mentira se repite en el tiempo y se convierte en aliento. Y esa mentira se repite en el tiempo y se convierte en aliento. Y esa mentira se repite en el tiempo y se convierte en aliento. En bitcoins, en dólares, en libras, en euros, en yenes, en pesos, en marcos, en rupias, en dirhams, en rublos, en liras, en joyas, en putos caballos de Troya. Bitcoins, dólares, libras, euros, yenes, pesos, marcos, rupias, dirhams, rublos, liras, joyas, putos caballos de Troya. No estás soñando. Soy los malos ganando.
No estoy soñando.
No estoy soñando.
Esta pasada fin de semana presentou xa oficialmente o seu novo disco na Joan Enri, foi en Madrid e en Barcelona, ali as primeiras oportunidades para poder escuitalo en directo, así o fixeron as 10 cancións que compoñen este disco, o sétimo da súa traxectoria, que a continuación aquel Rat Race de 2014. O mércores continuaremos gozando da súa música, pero agora xa hai tempo de despedirnos e o facemos no ámbito internacional con músico australiano, o DJ e productor belga Towers, que presentaba o pasado venres o seu novo traballo Junior Mix, así como se chama este disco, composto por 10 cancións con moito máis pop e menos electrónica da que nos ten acostumbrados este artista. Hoxe quedámonos con este Privacy, co que vos desexamos que teñades un moi bo comezo de semana. Lembramosvos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, agardándovos iso da 1 e as 5 e cuarto.
Now the